Розділ 24. Наступного дня Маргіта Орловська, прикріплюючи прикраси до портьєр на вікнах, почула за своєю спиною чиїсь вітання. Вона зіскочила зі стільця, радісно і здивовано простягаючи провізору руку. «Ласкаво просимо, пане Урзин. Як добре, що ви прийшли, хоча я знаю, що ви не прийдете просто так. Що вас привело?»
«Сердечне вітання від пана аптекаря», – усміхнувся він.
«Батько вам написав? Коли вони приїдуть?»
«А їм уже можна приїхати? Будинок вже готовий до їхнього приїзду?»
«Так, були б тільки вони тут».
«Вам недовго доведеться чекати, нудьгуючи за ними. Пан аптекар повернувся вчора. Він сьогодні збирався до вас зайти, але отримав повідомлення від одного господаря, який сьогодні має бажання відвідати його стосовно однієї справи, тому залишився вдома. Йому нелегко було відкласти прихід до вас, тому він дозволив мені зробити це за себе. І якщо я побачу, що тут усе підготовлене, я маю написати пану Лермонтову і спитати, чи зможуть вони вирушити назад».
«Як чудово!» – скрикнула Маргіта від захоплення, плескаючи в долоні. «Вони приїдуть! Яка я рада! Ми їм разом напишемо, ви лікарю, а я Микольцеві, щоб вони там не затримувалися. А вам, пане Урзин, подобається будинок? Оце вітальня.
Світла кімната, правда ж?»
«Так, світла достатньо. І вид з вікна гарний, меблі чудові. А скільки квітів! Тут усе радує серце. Ви кажете правду?
Я дуже рада. А ось і спальня.
Вони хотіли мати одну на двох.
Звідси вид ще красивіший. І ці світло-рожеві фіранки, і білі меблі – якраз те, що потрібно для вишуканого смаку. Господь допоміг вам все гарно облаштувати.
Ви ще всього не бачили, промовила Маргіта. Ходімо далі. Ось тут кухня. Вона розташована трохи збоку, щоб Кіптєва не потрапляла до кімнат. А ось тут іще кімната для гостей і кімната для прислуги. А он там комора і вихід у двір. Довелося ж попрацювати, щоб його вичистити. Тепер у мене є все. Навіть запаси у коморі. Тільки ще прислуги не вистачає. І я не знаю, хто б мені порадив у цій справі.
Якщо ви не маєте нічого проти... Я у Дубраві зможу відрекомендувати надійну людину.
Це бабуся мого товариша Степана Грацького. Вона тепер живе у своєї доньки, але ще здорова і при силі. Якщо у вас буде час, ми можемо разом заїхати до Грацьких. На конях це якихось півгодини.
Так, безумовно. Коли я піднімаюся на пагорб, то бачу цю красиву долину.
Я поїду, і була б дуже рада, коли ця жінка погодиться. Куховарити їй не доведеться, а прислуговувати – справа не важка. А тепер я прошу вас відвідати зі мною гірку. Я накажу запрягти коней.
Незабаром будиночок було зачинено. Хоча там ще ніхто не мешкав, з надвору він вже не здавався покинутим.
«Сьогодні я прийшла сюди пішки». «Це дуже добре», – розповідала Маргіта. А потім вона стала розпитувати Урзина про батька і брата. Коли вони, розмовляючи, йшли дорогою, молодий чоловік різко спинився, і Маргіта також.
«Я вам ще щось хотів повідомити», – промовив він серйозно. «Але тільки вам, пані».
«Тільки мені?
Кажіть же, ми самі?»
«Лікар Лермонтов дуже занепокоєний станом вашого брата.
Він пана Коримського не повідомив про це, але просив повідомити вам».
«Як?» – лице Маргіти зблідло. «Значить, наші надії були марними? Микольцю не видужає?»
«Ні, пані. Молодий пан останнім часом страждає від розладу шлунку, і безсонні ночі далися в знаки. Перед батьком він робив хоробрий вигляд і втратив багато сил, щоб тільки той не хвилювався. Пан Лермонтов просить затримати пана аптекаря вдома, щоб бодай на тиждень залишитися із хворим наодинці. Але Микола у своєму листі пише про такий жаль за батьківщиною, що, я гадаю, йому це не йде на користь. І тому я думаю, якби ваш брат і Лермонтов були зовсім близько від вас, то пан Коримський залишив би їх самих, якщо ви стали б йому пригоді. «Я все зроблю», – запевнила вона.
Маргіта із сумом озирнулася на будинок. Хіба вона для того облаштовувала його, щоб Микольцю там страждав?
Ох! Тож ви вважаєте, що мій брат смертельно хворий, а лікар Лермонтов неспроможний його вилікувати?
Так, пані. Але я довіряюся найголовнішому лікарю і молюся йому щодня. Я впевнений, що він чує мене. І вірю, що брат ваш одужає. Але це станеться тільки вдома, коли душа його заспокоїться.
Ви так вважаєте? Вона міцно тримала його за руку, наче намагалася спертися на нього. Якби Ісус Христос почув вас. Я теж молюся. Але мої молитви такі недосконалі. Христос мені ще не відкрився. Скажіть мені, як досягти цього?
Ви сказали, що душа Микольця має видужати. Моя душа також нездорова. Бачите, як я тепер відрізняю істину від облуди. Я не можу сказати каплану, декану і дідусеві, що ніколи не стану католичкою, бо збираюся вийти з цієї церкви, яка вважає мене своєю. Бо ж у мене немає сил.
Якби Христос мені відкрився, він мені обов'язково дав би сили. Бо ж я себе знаю, і з-за любові я на все здатна.
Вона схилила голову і не бачила здивованого погляду молодого чоловіка.
Ви вживаєте слова, які говорив мій товариш Степан Грачкий на зібранні. Хіба ви їх чули?
Чула. Я була на зборах, тільки сиділа у передпокої, тому що спізнилася. Я чула вашу і його проповіді, і не можу їх забути. Тож скажіть, що мені робити, щоб Ісус Христос і мені відкрився? Навчіть мене його любити і бути йому слухняною. Я вам признаюся, Христос заповідав прощати, а я не можу пробачити людині, яка мене сильно образила. Я хотіла б знати, чи обов'язково усім прощати?
Її живі очі, в яких світилася майже дитяча довіра, пильно дивилися на провізора.
Так, пані Маргіто, повірте мені, як тільки ви зможете промовити «Ісусе, я прощаю йому все, як ти мені простив, любов Христа оволодіє вашим серцем».
Це не прощення, наче стіна, через яку світло божественної благодаті не може проникнути.
Як тільки стіна ця впаде, навколо і всередині вас засяє світло.
Пробачте, Урзине, не робіть того, бо Господь може вас почути, і мені довелося б пробачити, і він би мене переміг. Це мене дуже принизило. Як я йому прощу, то маю бути до нього привітною. Він це побачить і подумає. Хто знає, що він подумає? Та ні, я не можу.
Ви не хочете, пані, а це гріх, який ви робите перед собою, перед тією людиною і, перш за все, перед Господом Ісусом Христом.
Як це?
Дуже просто. Перед собою, тому що ви самі себе відкидаєте від Царства Божого. Бо ж, а коли ви не будете людям прощати, то й отець ваш не простить вам прогріхів ваших. Перед супротивником вашим, бо замість того, щоб всепрощаючою любов'ю здобути його душу для Божої істини, робити серце його жорстоким. Як гукнеш, так і відгукнеться. Слово «добре» чи «зле»? Любов породжує любов, жорстокість породжує жорстокість. Холод нікого не зігріває, і врешті-решт ви грішите перед Ісусом Христом. Він хоче зробити вас подібною до себе, щоб через вас прославитися і щоб він міг відкритися перед душею грішника. Але ви заважаєте йому це зробити.
Урзин замовк. Вони були майже на місці. Розмова перервалася, і більше до неї не поверталися. Одразу ж після кави Маргіта наказала запрягти коней. Скоро вони вже їхали лісом до Дубрави і зупинилися перед будинком Грацького. Маргіта всю дорогу мовчала. Урзин дещо розповідав із життя свого товариша Степана Грацького, про його навернення і про те, як батько ледь не вбив його із-за вірності Ісусу Христу. Вона слухала, затамувавши подих. Отже, ті рани, про які він казав, завдав йому власний батько? Як же йому було боляче терпіти таке від власного батька? Як Степан тепер на нього дивиться? Як тепер вони ставляться один до одного? Наче підслухавши її думки, Урзин промовив: «Степан мені про свої страждання не говорив ані слова, тому що він любить свого батька. Але я знаю, що він прощенням і любов'ю примирився з ним. А як вони ставляться один до одного, ми зараз побачимо».